มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ตอนที่แล้วถึงข้อ11วันนี้จะมาต่อข้อ12และคิดว่าวันนี้จะเป็นการจบจากการศึกษาพระธรรมฟิลิปปีนะครับมีทั้งหมด4บทจดหมายของอาจารย์เปาโลที่เขียนถึงคริสตจักรในเมืองฟิลิปปีฉบับที่เรากำลังศึกษาอยู่นี้ครับเป็นไปในแง่ของการประพฤติปฏิบัติและก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของเราบทที่4นี้ครับเป็นเรื่องของพลังในการดำเนินชีวิตเป็นความชื่นชมยินดีแหล่งแห่งพลังการอธิษฐานเป็นเคล็ดลับแห่งพลังมุ่งไปที่พระคริสต์ศูนย์รวมแห่งพลังและตั้งแต่ข้อ10จนจบข้อ23นะครับในพระคริสต์พลังที่พอเพียงเรามาดูกันนะครับฟิลิปปีบทที่4ข้อ12บอกว่าข้าพเจ้ารู้จักที่จะเผชิญกับความตกต่ำและรู้จักที่จะเผชิญกับความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าในกรณีใดๆข้าพเจ้ารู้จักเคล็ดลับที่จะเผชิญกับความอิ่มท้องและความอดอยากความสมบูรณ์พูนสุขและความขัดสนอาจารย์เปาโลพูดว่าถึงแม้ข้าพเจ้าจะทราบซึ้งในความช่วยเหลือของพวกท่านคือคริสเตียนที่เมืองฟิลิปปีแต่ข้าพเจ้าก็รู้จักที่จะใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและรู้วิธีในการอยู่อย่างฟุ่มเฟือยข้าพเจ้าก็ทำทั้งสองอย่างมีเวลาที่ท่านไม่มีสิ่งใดเลยและท่านก็พอใจอย่างนั้นและก็มีเวลาที่พระเจ้าประทานความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ท่านท่านก็เรียนรู้ที่จะอยู่อย่างสุขสบายโอ้ถ้าเราสามารถทำได้อย่างนี้นะครับอยู่ที่ไหนก็มีความสุขผู้สอนพระคัมภีร์ทางอากาศคือดร.แม็กกี้ครับก็เล่าให้ฟังท่านบอกว่าเมื่อท่านเกษียณจากการเป็นศิษยาภิบาลแล้วท่านก็บอกกับภรรยาว่าตอนนี้รายได้ของเราก็อาจจะลดน้อยลงและความเป็นอยู่ของเรานี่อาจจะตกต่ำลงท่านบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับเราอาจารย์เปาโลรู้ครับรู้วิธีที่จะอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์และก็ตกต่ำแต่เราไม่ได้เข้มแข็งเหมือนอาจารย์เปาโลใช่ไหมครับและผมก็คาดว่าพระเจ้าก็รู้ว่าเราเป็นยังไงเพราะว่ามีพี่น้องที่มีน้ำใจคอยช่วยเหลือไม่ให้เรามีมาตรฐานที่ตกต่ำลงเราสามารถที่จะอยู่ได้อย่างที่เคยอยู่เตรียมตัวเตรียมใจสำหรับการตกต่ำแต่พระเจ้าก็ไม่ได้ทรงนำเราสู่ความตกต่ำเรื่องนี้จดหมายของคุณฟังเมื่อวานนี้นะครับก็อ่านให้ฟังที่ดูแลคุณย่าแล้วก็เรื่องลูกที่เรียนที่มหาวิทยาลัยนะครับเรื่องนี้คุณผู้ฟังและทีมงานครับก็รู้สึกเหมือนกันคือขอบคุณพระเจ้าแล้วก็สรรเสริญพระองค์ข้อนี้เป็นข้อที่ถูกอ้างบ่อยๆแต่ผมคิดว่าเป็นเพียงบางสถานการณ์นั้นนะที่จะถูกนำมาใช้ข้อนี้ถูกปรับให้เข้ากับชีวิตของเราได้และจำเป็นครับที่จะสำแดงออกในชีวิตของเราข้อ13บอกว่าข้าพเจ้าประจนทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าข้อนี้ควรแปลว่าข้าพเจ้าสามารถทำทุกสิ่งได้ในพระคริสต์ผู้เสริมกำลังข้าพเจ้าเมื่ออาจารย์เปาโลพูดว่าทุกสิ่งท่านหมายความตามตัวอักษรจริงๆหรือไม่ทุกสิ่งนี่คือทุกสิ่งเลยนะครับหมายถึงอย่างนั้นไหมแน่นอนว่าไม่ใช่เช่นนั้นอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าสามารถทำทุกสิ่งได้ในพระคริสต์นั่นคือในบริบทของน้ำพระทัยของพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราอะไรก็ตามครับที่พระองค์ประสงค์ให้ทุกคนทำพระองค์ก็ประทานกำลังให้กับเราของประทานใดที่พระองค์ประทานให้เราครับพระองค์จะประทานกำลังให้เราสามารถใช้ของประทานนั้นได้ของประทานนั้นสำแดงชัดโดยพระวิญญาณของพระเจ้าในชีวิตของคริสเตียนตราบเท่าที่เป็นคนของพระองค์พระองค์ก็จะประทานของประทานประทานกำลังให้แก่คุณนะครับถ้าคุณฟังเป็นสมาชิกในพระกายของพระองค์พระองค์ก็เป็นศีรษะและคุณก็มีชีวิตอยู่ในสถานการณ์เดียวกับพระธรรมตอนนี้ครับน้ำพระทัยของพระองค์ก็คือรูวิ่งของคุณนะพูดง่ายๆต้องทำในส่วนของเราด้วยนะครับวิ่งตอนนี้อาจารย์เปาโลไม่ได้พูดว่าเราสามารถทำทุกสิ่งได้ครับ ผมไม่สามารถกระโดดได้อย่างตั๊กแตนตอนที่เราเป็นเด็กเราก็กระโดดสูงได้นะฮะสูงเราก็กระโดดสนุกดีครับตอนนี้อายุมากขึ้นครับทำอย่างนั้นก็ทำได้นะครับแต่กระดูกอาจจะหักเรามีข้อจำกัดเห็นไหมครับว่าไม่สามารถทำทุกสิ่งได้แต่สามารถทำในสิ่งที่พระเจ้าประสงค์ให้ทำในเวลานั้นนั้นนี่เราต้องเข้าใจตรงนี้ก็ความที่บอกว่านะครับในข้อ13โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าครับพระคริสต์ก็คือผู้ที่เสริมกำลังให้แก่ท่านให้คุณฟังสามารถทำทุกสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระองค์ซึ่งไม่ได้หมายความว่าพระองค์ประทานกำลังอันไม่จำกัดใช้ให้ท่านเลยนะครับเพื่อท่านสามารถทำอะไรก็ได้ที่ท่านต้องการไม่ได้หมายความอย่างนั้นแต่พระองค์ให้คุณฟังสามารถทำในสิ่งที่พระองค์ประสงค์เพื่อคนอื่นเพื่อตัวท่านนะครับบางทีถ้าเรามีอะไรทำได้ที่เราต้องการเราจะทำเพื่อตัวเราเองนะครับอย่างน้อยก็คนเรามักจะเข้าข้างตัวเองนะครับเมื่อคุณฟังและผมอยู่ในพระคริสต์เรากำลังมุ่งหน้าไปสู่พระองค์ตามลู่แนวทางนี้ไม่มีสิ่งใดสามารถหยุดเราได้แต่เมื่อเราวิ่งออกนอกลู่โดยกระทำสิ่งที่เป็นความบาปและเสื่อมพระเกียรติของพระองค์เราก็ไม่สามารถวิ่งต่อไปได้ครับเมื่อกลับมาหาในลู่ของพระองค์หรือเข้ามาในน้ำพระทัยของพระองค์เราก็สามารถทำทุกสิ่งได้โดยพระองค์ในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ7องค์พระคริสต์ได้ตรัสว่าถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นเป็นการดีกว่านะครับถ้าเราแน่ใจในสิ่งที่เราทูลขอว่านี่ละถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้าครับถ้าก่อนอธิษฐานคิดเรื่องนี้ก่อนนะครับแล้วก็อธิษฐานสิ่งสำคัญคืออยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ย้ำนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือการอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าและเราจะรู้น้ำพระทัยของพระองค์ได้นะครับรู้ได้ยังไงได้ยังไงครับอ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์ครับเมื่อเราจะรู้จักใครเราก็ต้องคบหาสมาคมกับเขาไม่ใช่ได้ยินคนเขาพูดถึงอย่างเดียวมีคริสเตียนบางคนเรียนพระคัมภีร์ในโรงเรียนสอนพระคัมภีร์เลยครับเพราะคิดว่าทำอย่างนี้จะช่วยเขาแก้ปัญหาได้ครับแต่ความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราใช้เวลาอยู่กับพระคัมภีร์มากน้อยเพียงใดต่างหากพระคัมภีร์นะครับก็บันทึกแล้วก็ทราบใช่ไหมครับพระคริสตธรรมคัมภีร์ก็คือพระวจนะของพระเจ้าก็อยากจะรู้ก็อ่านนะครับเป็นคำตอบเราควรใช้เวลาศึกษาพระวจนะเป็นส่วนตัวอย่างจริงจังกับอย่าหยุดในการอ่านในการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเล่มไหนก็แล้วแต่ครับมีต้อง66เล่มถ้าอ่านได้ครบหมดหมายความว่าท่านได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้าทั้งหมดและนี่จะเป็นพื้นฐานในการที่จะนำไปใช้เป็นความชื่นชมยินดีและก็เป็นความพึงพอใจในการที่อยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าและก็ได้กระทําในสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เรากระทํานะครับให้เรากระทําคือเราจะมั่นใจต่อไปเป็นข้อ14ครับข้อ14บอกว่าถึงกระนั้นก็เป็นความกรุณาของท่านที่ได้ร่วมทุกข์กับข้าพเจ้าอาจารย์เปาโลต้องการให้พวกเขาทราบว่าอาจารย์เปาโลซาบซึ้งในความมีน้ําใจของเขาที่ได้ส่งของมาให้เป็นความกรุณาของท่านที่ได้ร่วมทุกข์กับข้าพเจ้านี่คือคำแสดงความขอบคุณแบบส่วนตัวข้อ15บอกว่าและพวกท่านชาวฟิลิปปีก็ทราบอยู่แล้วว่าการประกาศข่าวประเสริฐในเวลาเริ่มแรกนั้นมาตอนเมื่อข้าพเจ้าออกไปจากแคว้นมาซิโดเนียไม่มีคริสตจักรใดมีส่วนร่วมกับข้าพเจ้าในรายรับรายจ่ายเลยนอกจากพวกท่านพวกเดียวเท่านั้นครับคริสตจักรฟิลิปปีคืออัญมณีคือมีค่าครับมีการสามัคคีธรรมที่อบอุ่นครับมีหัวใจที่ฝักใฝ่อยู่ในทางของพระเจ้าและพระเจ้าก็อวยพรคริสตจักรแห่งนี้อาจารย์เปาโลนะครับบอกพวกเขาส่งความช่วยเหลือไปถึงท่านซึ่งเป็นมิชชันนารีก็ว่าได้นะครับคุณผู้ฟังอยากจะมีมิชชันนารีอย่างอาจารย์เปาโลแล้วก็อยากครับถามว่าและพร้อมจะให้การสนับสนุนหรือไม่ก็น่าจะตอบว่าใช่ครับ คงไม่ต่อว่าคิดดูก่อนข้อ16ถึงแม้เมื่อข้าพเจ้าอยู่ที่เมืองเทสาโลนิกาพวกท่านก็ได้ฝากของมาช่วยหลายครั้งหลายหนเราทราบเรื่องราวจากพระธรรมตอนนี้นะครับในกิจการบทที่16และบทที่17อาจารย์เปาโลก็จำเป็นต้องออกจากเมืองฟิลิปปีโดยคำขอร้องของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองท่านก็เดินทางไปยังเมืองเทสาโลนิกาซึ่งเป็นที่ซึ่งมีการต่อต้านข่าวประเสริฐแล้วก็เกิดเหตุการณ์จลาจลไม่มีใครให้ความช่วยเหลือแก่อาจารย์เปาโลนะครับนอกจากผู้เชื่อในคริสตจักรเมืองฟิลิปปีถึงแม้ข้าพเจ้าอยู่ที่เมืองเทสาโลนิกาพวกท่านก็ได้ฝากของมาช่วยหลายครั้งหลายหนข้อ16บอกว่าอย่างนี้นะครับข้อ17บอกว่าไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าปรารถนาจะได้รับของให้แต่ว่าข้าพเจ้าอยากให้ท่านได้ผลกำไรในบัญชีของท่านมากขึ้นคริสตจักรเมืองฟิลิปปีได้รับผลกำไรจากการช่วยเหลือในครั้งนี้นะครับจนกระทั่งถึงตอนที่อาจารย์เขียนจดหมายขอบคุณพวกเขาเราได้เรียนจดหมายฝากฉบับนี้ในทุกวันนี้และก็ได้รับผลกำไรจากการศึกษาจดหมายฟิลิปปีนี้ด้วยนะครับนี่คือส่วนที่เป็นกำไรครับพวกเขาคือคริสตจักรฟิลิปปีเนี่ยได้มีส่วนบันทึกไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์นี่คือกำไรข้อ18ข้าพเจ้าจะได้รับครบและมากกว่านั้นอีกข้าพเจ้าก็อิ่มอยู่เพราะได้รับของจากเอบาโฟดิตัสซึ่งพวกท่านส่งไปให้เป็นกลิ่นหอมเป็นเครื่องบูชาที่ทรงโปรดและพอพระทัยของพระเจ้าปุโรหิตในสมัยพระคัมภีร์เดิมเนี่ยจะเข้าไปยังอภิสุทธิสถานเพื่อถวายเครื่องบูชาและกลิ่นของเครื่องหอมบูชาก็จะขึ้นไปถึงพระเจ้าคริสเตียนก็ถวายเหมือนกับปุโรหิตที่ถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าเมื่อกระทำด้วยจิตวิญญาณที่ถูกต้องอาจารย์เปาโลกำลังพูดกับผู้เชื่อที่เมืองฟิลิปปีว่าสิ่งเหล่านี้มีค่ามากมากกว่าสิ่งของที่พวกท่านมอบให้แก่อาจารย์เปาโลเพราะสิ่งของนั้นก็เป็นเสมือนเครื่องบูชาถวายแด่พระเจ้าและกลิ่นหอมของเครื่องบูชานั้นก็ไปถึงพระองค์และจะเป็นเช่นเดียวกันนี้ด้วยครับเมื่อผู้ให้หรือผู้ถวายแด่พระเจ้านะครับด้วยท่าทีที่ถูกต้องใช่นี่ใจกับมือนี่ต้องตรงกันนะครับข้อ19และพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่พวกท่านขาดอยู่นั้นจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์อาจารย์เปาโลให้ความมั่นใจกับพวกเขาว่าพระเจ้าจะประทานทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับพวกเขาดังเช่นที่พวกเขาได้มอบสิ่งของที่จำเป็นแก่อาจารย์เปาโลท่านก็ไม่ได้พูดว่าทุกสิ่งที่พวกเขาต้องการท่านไม่ได้มาถึงสิ่งหรูหราฟุ่มเฟือยพระเจ้าประทานทุกสิ่งให้ตามความรักความเมตตาของพระองค์ข้อ20บอกว่าขอให้พระสิริจงมีแด่พระเจ้าพระบิดาของเราสืบไปเป็นนิจอาเมนพระเจ้าได้รับพระเกียรติทั้งหมดและพระองค์ก็ไม่ได้แบ่งปันพระเกียรตินี้ให้กับผู้ใดข้อ21 22ข้าพเจ้าขอฝากความคิดถึงมายังธรรมิกชนทุกคนในพระเยซูคริสต์พี่น้องทั้งหลายที่อยู่กับข้าพเจ้าก็ฝากความคิดถึงมายังท่านพวกธรรมิกชนทั้งปวงฝากความคิดถึงมายังท่านทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกข้าราชการของจักรพรรดิซีซาร์อาจารย์เปาโลทักทายผู้เชื่อเป็นการส่วนตัวนะครับและผู้เชื่อที่อยู่ในกับท่านก็ทักทายผู้เชื่อในเมืองฟิลิปปีด้วยนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่เราได้เห็นว่าคนเหล่านี้คือขุนนางข้าราชการผู้ที่อยู่ในวังของจักรพรรดิซีซาร์ที่กรุงโรมบัดนี้พวกเขาก็เป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์และพวกเขาก็ระลึกถึงคริสเตียนที่เมืองฟิลิปปีครับข้อสุดท้ายครับขอให้พระคุณแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าดำรงอยู่กับวิญญาณจิตของท่านทั้งหลายเถิดจบจดหมายฝากอาจารย์เปาโลเลือกใช้คำอวยพรและเป็นคำอวยพรที่เป็นจริงนะครับคุณผู้ฟังครับเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมฟิลิปปีนะครับเนื้อหาหลักก็คือเป็นจดหมายของอาจารย์เปาโลที่เขียนถึงคริสตจักรในเมืองฟิลิปปีในแง่ของการประพฤติปฏิบัตินะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตนะครับขณะที่ศึกษาจดหมายฉบับนี้ครับ เราก็ไม่ได้อยู่ในสภาพของชีวิตบนสวรรค์เหมือนเราได้ศึกษาจดหมายฝากจากพระธรรมเอเฟซัสมันคนละสถานการณ์นะครับแต่เป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตประจำวันนะครับเอเฟซัสนั่นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสวรรค์เรื่องที่เป็นเรื่องเบื้องบนนะครับแต่จดหมายฟิลิปปีนี่เป็นการใช้ชีวิตประจำวันที่ควรจะเป็นนะครับได้ศึกษามาตั้งแต่คำนำบทที่1จนถึงบทที่4แล้วก็ได้จบลงนะครับโครงเรื่องก็ได้แก่หลักการดำเนินชีวิตคริสเตียนแม่แบบของการดำเนินชีวิตคริสเตียนรางวัลแห่งชีวิตคริสเตียนและพลังในการดำเนินชีวิตคริสเตียนครับศึกษาไปแล้วก็จบลงแล้วครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
เสริมเพิ่มพลังค่านำพาสู่